keď sa urobí aktivita a potom sa ideš učiť, tak si pamätáš o 20% viacej. Aj sa ti lepšie si zapamätáš tie jednotlivé, dáme tomu, slovíčka, ale mozog rýchlejšie reaguje.
Všeobecne o zdraví, pozitívne účinky od prvého počutia.
Aký vplyv na náš mozog má pohyb? Dokáže zlepšiť aj sústredenie detí v škole a ich prospech? Ako často sa treba hýbať a ktorému športu sa venovať, aby sme sa cítili lepšie, mali viac energie a boli zdravší? Aj tieto otázky položíme nášmu hosťovi, kondičnému trénerovi Marošovi Molnárovi. Pozdravuje vás Eva Peterová.
Počúvate podcast Všeobecnej zdravotnej poisťovne Všeobecne o zdraví.
Maroš, vítaj v našom podcaste Všeobecne o zdraví. A keďže ty ako bývalý atlét a stále aktívny tréner asi dlho neobsedíš na jednom mieste, tak poďme rovno na vec, aby si nám nezdrhol. Skôr ako sa dozvieme všetko, čo sa dozvedieť chceme. Máme október a práve v druhom mesiaci školského roku prichádzaš s novinkou pre žiakov, študentov, ktorá ich má zdvihnúť zo stoličiek. Aspoň teda ja som to takto pochopila. Projekt sa volá 755, ale ty nám ho priblíž a povedz, o čo ide.
Tak tento projekt už som skúsil urobiť taký pilotný mesiac na konci minulého školského roku. Jedna agentúra mi pomohla, keď sme hľadali nejaký projekt. Ja som vždy chcel urobiť niečo pre deti, ale hľadať niečo také, aby to nebolo násilné, aby to nebolo, že teraz sa začne niekto vyhovárať, že na to treba 30 minút, na to treba jedna vyučovacia hodina, toľko deti nemajú, oni musia robiť, ja neviem, iné povinnosti, dôležitejšia je matika, slovenčina a tak ďalej. A pritom sa zabúda na tom, že pohyb je základ všetkého. Že keď sa človek hýbe, tak obrazne hýbe sa aj náš mozog, je plastickejší a je dokázané, že veľa ľudí prišlo na nápady, keď sa hýbalo, že dáme tomu, chodili po miestnosti a učia sa. Veľa ľudí je taký, že sa musia hýbať, aby si zapamätali. Niekto dokáže sedieť, ale všeobecne je jasné, že človek, keď bude celý deň sedieť a nepohne sa ani o gram, len čo urobia deti cez tú 5 minútovú alebo 10 minútovú prestávku? Vyťahnú si mobily a začnú scrollovať. Málo kto z nich vyjde pred školu, aby sa šlo poprechádzať. Staršie ročníky vyjdu pred školu, ale aby si išli mohli za rok zafajčiť. Ale tie mladé ročníky neurobia na 1000% nič navyše, že by on dobrovoľne išiel, má 15 minútovú prestávku a ide na dvor školský a ide si zahádzať loptu basketbalku na kôž, áno? A vlastne projekt 755 je taký, že ja keď som chodil do školy, tak vlastne škola začínala o 8 hodine. Vždy si mal byť v škole minimálne 10 minút pred vyučovacou hodinou. Jasná vec, že veľa z nás, ako aj ja, som dobiehal na poslednú chvíľu, hej? Že človek bežal z domu, to som mal, neviem, kilák aj niečo a dobiehal som do triedy so zvonením. Hej, ale už som mal pohyb, hej? Lebo som kilák aj letel jak blázon. A z toho vlastne vznikol ten nápad, že vlastne rozhýbať deti stačí 5 minút pred začiatkom vyučovania. Bez ohľadu na to, že či mali telesnú, nemali telesnú, 5 minút je aktivita, ktorá ťa nejako nezabrzdí, nezačneš sa potiť jak blázon, že potom by si posmrtkával celé vyučovanie, hej? Hlavne tie staršie ročníky, ktoré už tie hormóny sa tam búria. Tak ja si myslím, že preto vzniklo to, že tú 5 minútovku rozdiel na krátke krátuličké zahriatie, krátulinky, veľmi dôležitý že stretching a 1, 2, 3 posilovacie cvičenia, také, aby človek natonizoval svaly alebo urobil niečo pre posturu, pre správne držanie tela, aby natonizoval presne tie svaly, ktoré treba pri tom sedení, aby človek sa cítil aktívne. Netreba nad tým hľadať žiadnu alchýmiu, žiadne nejaké vedecké podložené poznatky, že na základe toho sa... Nie, je to vyslovene intuitívna vec, že toto by som ja dával, keby som učil v škole a bol aktívny, tak takéto veci by som dával tým deťom. A na základe toho vzniklo to, že pred každým vyučovaním urobiť 5 minútovku, takúto lahučku, aby tie deti sa zahriali. A tým, že som chodil ten minulý rok, posledný mesiac vlastne školský po školách a zisťoval som, že ja neviem, prvý stupeň, ako sa tvária tie deti, či sa im to bude páčiť. Potom som bol u 15-16 ročných, potom som bol u mladších, ešte u nejakých 13-14, že rôzne vekové vlastne stupne tam boli. A oni vtedy povedali, že nebolo to zlé, že fakt sa to ľúbilo. Tak to ma tak človeka potešilo. Ja potom som bol v Košiciach na také základnej škole, kde prišlo 50 detí, prvý stupeň. No to bola fantázia, to učiteľky cvičili, deti cvičili. Ja som sa pozeral, im to nie je možné, že im sa to jak páči, oni sa tešili, akože bolo to fantastické, že človek si hovorí, že tak to má význam, že tých 5 minút. A tým, že ja chcem teraz aj zberať to do nejakej knižnice tej 5 minútovky, že tí učitelia, ktorí budú mať záujem, to môžu vytiahnuť hoci kedy počas vyučovania. To znamená, že mám matiku, ktorá trvá 45 minút, trvá vyučovacia hodina. 20 minút sa učiť. Dokázané je, že dieťa sa dokáže sústrediť 15 až 20 minút. Potom si dám 5 minútový break tým, že urobím, vyťahnem si rozsvičku, pustím to na onom na telke alebo čo. Deti si zacvičia a ideme do nových 20 minút. Ja nemyslím si, že je to zlá idea. Keby som bol presvedčený, že je to len, že je to komerčná hlúposť, kde ja sa chcem zviditeľniť, že ja neviem čo. Akože to neprobím veci preto, aby ja som sa zviditeľnil. Ja robím teraz veci na to, aby som mal ja z toho dobrý pocit a vy, keď niekomu to pomôže, tak ako dajme tomu, ľudia dobre reagujú na extrémne premeny alebo na programy, ktoré sme s manželkou robili aj počas korony, tak to je presne to, že vidíte, že toto dáva zmysel. Ako je to náročné, hej? Nehovorím, že ten mesiac natáča tie 5 minútovky, ísť na školu natočiť, ako je to masaker.
Kde tie školy alebo študenti nájdú tieto 5 minútovky? Ako sa k tomu dostanú? No, kde si to môžu pustiť?
Teraz sme to, my sme to najprv dávali, že to bolo na mojom Instagrame a Facebooku, že tam boli aj liveka, ale teraz sme to usúdili, že lepšie je vytvoriť k tomu kanál, tak sme urobili, bude sa to dať zdieľať na TikToku. Vlastne, že a ten TikTok bude slúžiť, lebo to hlavne je to kanál pre mladých, presne takýchto tínedžerov. Takže vlastne všetky tie videá budú na tom TikToku, že ľudia si tam budú môcť, tam si kliknú a prehodí ich hneď tam a budú si môcť pozerať tie. A tým pádom nebude zahlcovať sa Instagram, dajme tomu, kde človek chce dávať iné videá, dajme tomu o tom cvičení, o strave, nejaké motivačné citáty a zbytočne sa to tam nebude, lebo tým pádom, tým, že to ide každý deň, tak je to kvantum videí, hej? A takto, keď sa to odseparuje, že sa dá len že obrazok, že je nová rozcvička každý deň a s preklikom na ten TikTok, tak vlastne tamto ľudia budú môcť mať, učitelia, deti, môžu si to pozerať, môžu sa to venovať, stokrát to môžu opakovať, to znamená, že ja to budem takto vytvárať a aby sa do toho fakt, že tí ľudia si to mohli pozrieť aj trikrát za deň zacvičiť. Hoci kedy. A možno to chytí. Ja nehovorím, že to teraz ľudia začnú, alebo tie decka začnú brutálne cvičiť a bude sa aj to. Ale keď sa to osloví len takouto hlúposťou, obrazne povedané, keď sa osloví len 10% tých detí a začnú rozmýšľať, že ten šport naozaj nie je blbé hýbať sa, není zlé urobiť niečo pre seba, tak to je brutálny úspech. Možno na ďalší rok sa pridá ďalších 10% a ďalších a možno fakt začneme nepriamo aj takto bojovať s tou obezitou. Ja neviem, možno nie.
Alebo len meniť tie návyky mladých ľudí.
Alebo len, lebo, presne.
Vieš, keď ťa tak počúvam, spomenula som si, a inak pri príprave podcastu mi to vôbec nenapadlo až teraz, že medzi nami veľký vekový rozdiel nie je a moja generácia na škole mala takéto rozcvičky. My sme tiež museli byť v škole nejakých 10-15 minút pred začiatkom vyučovacej hodiny a 7:50 zazvonilo raz, tak krátko, to ešte nebola hodina,
áno.
A to bol začiatok rozcvičky. A my sme mali krúženie trupom a rukou, zápestie si rozcvičíme a tieto rozcvičky robili týždenníci, hej? Tí, ktorí boli vlastne v tom týždni týždenníci, tak už sme to mali nejakých 5-6 cyklov jednoduchých.
Ale my sme niečo také dospomínam.
No, vidíš to. Takže vlastne nevymyslel si úplne, že teplú vodu, ale áno, možno toto je fakt cesta, ako tie deti priviesť k tomu, že pred vyučovacou hodinou nemusím byť
na
sociálnych sieťach kvôli blbostiam, ale môžem tam byť kvôli pohybu.
Presne tak, a tie sociálne siete, keď to dieťa, keď je pred hodinou na tom telefóne, tak už vzniká, veď všetci vieme, že to ťa namotá, aby si stále scrolloval, aby si hľadal, lebo proste ťa to núti. A ty zrazu tých 5 minút, tak ako sa odporúča večer pred spaním, nepozerať do telefónu, do mobilu, do telky, minimálne 30 minút, pripraviť telo na ten spánok, nervovú sústavu, nech sa začnú presne, keď sa začínajú vylučovať hormóny, ktoré blahodárne pôsobia na ten spánok, tak telo sa tiež musí ukludniť, dať preč všetky tie žiarenia, preto je dobre v posteli si čítať knihu a tá mysel sa pomaličky ukloní. A ja si myslím, že presne takýto efekt má aj tá rozcvička, že človek 5 minút pred tým vyučovaním nebude pozerať do toho mobilu, nebude sa s ním komunikovať, ale vyčistí hlavu, trošku sa prekrví, vyplaví nejaké hormóny, nejaké tie endorfiny, aspoň trošku, že niečo urobilo a ty zrazu si sádneš a máš, dá sa povedať, ako by si, že máš hlavu čistú na to učenie. A napríklad aj ten návyk, niektorí riaditelia sú odvážni a dokážu urobiť to, že tie dieťa pred vstupom do triedy odozdá mobil učiteľovi a zobere si ho až po vyučovaní alebo cez presahu. To je podľa mňa tiež veľmi dobrá ideá, ako minimalizovať stret detí s tými sociálnymi sieťami, lebo na čo je dieťaťu počas 45 dní vyučovať mobil? No na čo vám je to?
A s akými reakciami deti si sa stretol, už si spomenul, ale ako reagovali školy, riaditelia, zástupcovia škôl na tento projekt? Budú to chcieť púšťať tým deťom alebo umožnia im, aby si to oni sami púšťali?
Doteraz, čo som bol na tých školách, tak lebo my sme napísali, že nejaká škola sa prihlásila, tak my sme poslali nejaké papiere, že sa to bude aj vysielať online, že to je liveko, že aby to vedeli, či to rodičia podpíšu a tak ďalej. A fakt do dnešného dňa ja som sa nestretol, že by ten riaditeľ, zástupca alebo ten telocvikár reagoval negatívne. Práve že som bol až milo prekvapený, že koľko tých učiteľov reagovalo úplne, že super. Ja neviem, ako ostatní v republike, lebo fakt, že ja som nezisťoval, aj keby potom mesiaci som zistil, že ten záujem nie je až taký veľký, ja som bol rozhodnutý pokračovať aj v ďalší rok v tom, že to proste budem robiť. Že niekedy sa veľa vecí, nábeh je dlhý, ale potom zrazu príde, že nakoniec sa to prerazí. Ak to má mať dobrá myšlienka, tak to prerazí. Ale ten prvý mesiac skúšovný mi ukázal, že to má aspoň, že minimálny význam to má. A tí učiteľia fakt super reagovali. A niektoré deti, ja neviem, ja už som to veľakrát povedal, ja som bol v takej škole v Banskej Bystrici, tam boli 15-16 ročné deti na gymnázium Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici. Veľká škola, motanica, pokiaľ sme sa dostali do telocvične, ale tam cvičilo, ja neviem, či to bolo 20, 30, 15, 16 ročných detí v telocvični, čiže tínedžerov, puberťakov, ale tak dokonale, že mne to úplne že vyrazilo dých. Ja som normálne takto pozeral, som mal slzy v očiach, ja hovorím, to není možné, aby niekto takto cvičil, že v dnešnej dobe 16 ročné deti. Tak nakoniec je možné, aby tá telesná bola dobrá, aby ju niekto robil správne a tam tí telocvikári alebo aj riaditeľ, zástupca asi sú dobre naladení a ťahajú všetci za jeden povrat, lebo tie decká boli fakt, že brutálne.
Všeobecne o zdraví. Podcast Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Ako si už naznačil a naznačujú to aj viaceré štúdie, šport môže pomáhať aj pri učení. Ten, kto zaťažuje svaly, tak trénuje automaticky aj mozog. Áno. Je teda naozaj pohyb pozitívny aj v tomto slova zmysle? Môže byť užitočný pri tom učení?
Ja si myslím, že absolútne môže byť absolútne užitočný. Keď sa človek hýbe pravidelne, takže to pohybovou aktivitou je, že keď sa urobí aktivita a potom sa ideš učiť, tak si pamätáš o 20% viacej. Aj sa ti lepšie si zapamätáš až tie jednotlivé, dáme tomu slovíčka, ale mozog rýchlejšie reaguje a ja si myslím, že tak, ako sa človek pri športe učí rôzne pohyby, to znamená, že keď sú to rôzne aj koordinačné pohyby, hej, rôzna koordinácia, rýchlosť, vždy sa niečo iné zapája, tak ja si myslím, že aj keď človek sa učí a učí sa nové veci, tak sú nové prepojenia. A vy potrebujete, aby tých prepojení bolo čo najviacej v tom mozgu, aby čo najviac bolo živých. Nie, že, lebo človek, keď si to zoberieme, že tí starší ľudia, prečo upadajú postupne do takej pasivity, lebo ten mozog sa zrazu obmedzí, že už robíte, len poviem príklad, ráno sa zobudíte, prečítate si noviny, uvaríte si kávu, dáte si jesť a sadnete si doma a pozeráte telku, hej, k seriálu. A tým celá aktivita končí. To znamená, že mozog prirodzene odštikáva veci, ktoré už nie sú potrebné, alebo ich človek prestane využívať, hej? Ale ty, keď sa luštíš krížovku, kreslíš, tvoríš, ideš na prechádzku, rozmýšľaš nad niečím a to je presne sa zapája aj tá kreatívna časť, aj tá logická časť, čiže aj dominantná, nedominantná, aj sa tie prepojenia tam mastia a človek čím dokáže byť dlhšie aktívnejší a ten šport mu len k tomu môže dopomôcť, tak aj ten mozog bude dlhšie aktívnejší a výkonnejší.
Často sa ale stretávam s takými obavami rodičov, ktorí ich deti pravidelne a organizovane športujú, že kvôli tréningom už nebudú mať čas a energiu na učenie, že kvôli športu sa zhorší ich prospech v škole. Ale aj výskumy vedcov v Británii hovoria, teraz ja budem múdra, že ten pohyb posilňuje kognitívne stratégie a učenie, zlepšuje pamäť, zvyšuje motiváciu, zlepšuje dokonca správanie žiakov.
A hlavne šport, tá pravidelnosť, keď dieťa športuje, to je jedno, či vrcholový, výkonnostný, alebo aký šport, ti vytvára návyky, že poviem príklad, niektoré deti majú ráno pred školou tréning, ja neviem, krasokorčulovanie, hokej, plavci, majú bazén od toľkej do toľkej, čiže pred vyučovaním ide ešte na ten tréning. To znamená, tebe sa nechce vždy stávať, ale tá zodpovednosť vstať aj z ráno do školy, pobeď a teda učiť sa, vytvára v tebe budovanie morálno-volových vlastností, lebo tie si vieš vybudovať v každom veku. A tie morálno-volové vlastnosti potom sa pretavujú aj do toho učenia. Lebo máš ten systém, máš telo naučené, že proste tu je učenie, teraz sa učím, potom mám šport. Je to veľmi ťažké, ale keď sa to robí od malička a tí rodičia to podporujú, ale jasná vec je, musí byť správna strava, zdravá strava, nekrmiť deti fast foodmi a týmito hlúpostiami. A keď je do toho šport a je do toho aj učenie, tak sa dá zvládnuť absolútne všetko. A na to ja môžem povedať jeden taký príklad, čo som nevedel ja dlho pochopiť a pochopil som to až výrazne neskoršie. Keď som trénoval Danielu Hantuchovú, ona jej išlo na 12. rok, už začal, a keď začala hrať už tenis, ktorý už bol na úrovni, tie turnaje, že dorastnecko-juniorské sú Ačkové, A pluskové, to sú tie najvyššie medzinárodné turnaje. Ona chodila stále na denné štúdium a zároveň hrala vrcholový tenis, lebo chcela byť vrcholová najlepšia na svete. A ešte chodila na klavír. Popri tom, ako hrala tenis. To znamená, a do dnešného dňa je vytrvalá, stále niečo robí, skončila s kariérou aktívnou, ktorú mala krásnu, ale zasa sa robí nejakú komentátorku, sa mi zdá, pre Amazon. Čiže ďalej na sebe, a ešte aj trénuje, a ešte chce hrať. To znamená, že v tom detstve sa vytvorí ten základ a to dieťa, ten človek v budúcnosti nezostane lenivý.
Je to pre ňo prirodzené.
Áno, je to prirodzené, že stále niečo robiť. Mm-hmm. Že proste chce sa niekde posúvať a človek, ak sa chce niekde posúvať, nechce, lebo nie sú, lebo ale nemôžeme to vyčítať ľuďom, ktorí, lebo sú ľudia, ktorí dieťa, dajme tomu, športuje, všetko je super, ale nemá tendenciu byť vrcholový športovec. Ale to nikto nehovorí, že má byť vrcholový. Každé dieťa nemôže byť vrcholový športovec. Musí byť niečím výnimočný, aby v tom športe bol výnimočný a zabezpečil sa do konca života a bol tak dobrý, že môže potom sa venovať zasa iným veciam. Čiže niekto je taký, že len športuje, aby sa cítil dobre. A ja ako rodič, mne napríklad syn hral futbal, si to vybral sám, že chce hrať futbal, do dnešného dňa chodí si zahrať futbal, lebo ho má rád a nedosiahol v ňom že hral za reprezentáciu alebo v nejakom brutálnom klube. Možno mal na to, možno nemal na to, možno mohol som byť ja viac tvrdší na ňo, nedá sa nejako povedať, ale jedno je isté, že aspoň vypestoval v sebe nejaký návyk, že ten šport je ozaj dobrý a keď, ja neviem, zlenivie, tak znovu vie, že sa musí začať, že je to o mnoho ťažšie znovu začať, ale začne. A ide. A pri tom, keď má veľa roboty, tak ten športom ventiluje ten stres a rýchlejšie zvláda stresové situácie v neskoršom veku, ale aj ako dieťa. Lebo škola pre dieťa alebo písomky sú, keď som bol mladý a bola písomka, tak stres jak hovado, človek sa potil, že či všetko je naučený, že ako to dá. Ale ten šport ti naučí ťa ten stres zvládať. Ten šport ťa to naučí. Nenaučí sa to v škole. Ten šport vytvára súťaženie, toto, a ty zrazu vieš ten stres odbúrať a si povieš, že to nie, o nič nejde.
Ľahšie sa tí športovci vedia vyrovnať aj s neúspechom, áno, lebo sú na to zvyknutí, že tak presne, ako úspech tak prichádzajú aj neúspechy a netreba sa rúcať.
A je to súčasťou
ďalej
života.
Tak. No, akože keď si to aj zhrnieme len doteraz z toho, čo sme povedali a počuli, tak ten pohyb má množstvo benefitov, keď hovoríme o školákoch alebo aj o tých menších predškolákoch. Môže zlepšiť aj ten prospech v škole?
Môže, ako sme si povedali, jasne,
môže,
že
určite, lebo trénujeme svaly, trénujeme teda aj ten mozog. Má množstvo zdravotných benefitov a ty si to už tiež naznačil, že ten šport môže pôsobiť aj ako antidepresívum, na čom si dnešní mladí naozaj fičia. Počúvame z každej strany, ako sa to zhoršilo, že duševné zdravie mladých ľudí je veľmi zlé, ale aj ten pohyb je riešenie.
Ja si myslím, že na duševnom zdraví je, ja neviem, keď to porovná, tak ja neviem, 100% by som dal tomu a duševné zdravie, lebo nemôže byť človek, keď je človek chorlavý, nemôže byť duševne v pohode, keď ráno sa zobudíš a ty sa nevieš postaviť, alebo ty sedíš a všetci sa hrajú vonku a ty si stále chorlavý. Ale ja si myslím, že ten šport v správnych dávkach, keď nechceme mať vrcholového športovca doma, lebo vieme, že dajme tomu nemá na to, ale chceme mať športovca, aby bol pripravený do života, tak posilňuje nie len že duševné, ale posilňuje imunitný systém. Posilňuje správny vývin toho dieťaťa, aby sa správne vyvíjali tie svaly, aby rástol harmonicky, aby tam bola rovnováha, aby neprevládali rôzne choroby, ako sú, ja neviem, skoliózy, lordózy. A to dieťa, veď nie nadarmo sa to v starovekom Grécku volalo kalokagatia, že rovnováha medzi duševným a fyzickým. A ten človek je harmonický, krásny, nehovorím, že musí byť svalnatý, ale je tam ten vnútorný balans. A má to niekde, to má pôvod v starovekom Grécku stovky rokov dozadu. Takže asi už oni na to prišli, že tam je pes zakopaný.
Počúvajte nás aj v pohybe. Tipy na užitočné cviky nájdete na pohybiezdravie.sk.
Aký pohyb by si ty odporučil školákom, študentom, hlavne takým tým, ktorí 7 hodín presedia v škole, potom 7 hodín niekde doma pri telke a zvyšok času prespia? Čo by si ty, predstav si, že máš takéto dieťa doma, ktorému sa veľmi hýbať nechce, teraz nehovorme o dôvodoch prečo, čo by si mu ty odporučil?
No keď si zoberiem ja, že dajme tomu, že najprirodzenejšia lokomócia človeka je chôdza. Lebo nie každý vie behať, ale chodiť vie každý. A urobiť len to, že rodičia znižia komfort svojho dieťaťa tým, že ho nebudú voziť už od určitého veku do tej školy, lebo veľa rodičov ho vozí autom do školy, vystavuje pre. A to je, ja hovorím, a tak nám vyrastajú deti zadných sedadiel, na zadných sedadlách auta, lebo dieťa si sadne dozadu, tam ho čaká, keď aj príde zo školy, balíček nejakých keksikov, sladený nápoj, a vybudujeme u toho dieťaťa len zlé návyky. A keď ho rodič ráno donesie do školy, tak vlastne mu zobere len to najjednoduchšie, tú chôdzu. A to dieťa, keď má zísť z domu, z bytovky, dole, prez cestu, naučíš ho to a prejde na električku a prevezie sa, je tam aj socializácia, je tam tá ostražitosť, že to dieťa musí sa pozrieť doľava, doprava, lebo musí sledovať tých okolitých ľudí, musí kráčať, príde do školy a aj tých pár krokov je prvý krok k úspechu. A potom, ja neviem, keď si zoberieme, že celý ten denný rytmus spočíva zo základných pohybových vzorov, a to sú drep, predklon, niečo človek potrebuje zodvihnúť. Čiže zapájajú sa svaly celého tela a takto výskumy dokazujú, že 23 minút denne stredne intenzívneho tréningu je postačujúcich na harmonický rozvoj. To znamená, je jedno, že či ty to urobíš 4x po 5 minút, hej, alebo to urobíš 23 minút kuse. To znamená, že keď si to človek takto by to rozmenil, a ja napríklad ráno urobím 5 minútu rozcvičku pre školu ako dieťa, som v triede, tak idem, iniciujem, že poďme to robiť. Mám 5 minút, idem domov, dajme tomu, mám ďalších 5 minút chôdze, už mám 10 minút. Medzi tým ma pošle rodič nakúpiť, nejde on nakúpiť, ale ma pošle, bo máme obchod, môžem urobiť ďalších 5 minút. Nebodaj si zacvičím ešte niečo, mám 10 minút a ani neviem, že som urobil 20 minút. Ale nemôžeme to chcieť, my to nemôžeme chcieť od detí, keď to sami rodičia nerobia. Keď dieťa príde domov a vidí rodiča, že leží na gauči, číta noviny alebo čumí do telky a pije pivo, tak nemôžeme chcieť, aby aj to dieťa sa hýbalo. Lebo dieťa je jasné, že preberá väčšinou návyky svojich rodičov. A opakuje to časom. Ale keď vidí u rodiča, že ten rodič aj športuje, aj sa hýbe, možno je obdobie, kedy chce dieťa športovať, keď je mladšie s rodičom. Potom príde puberta, tak sa bráni, ale tedy prichádzajú kamaráti, niekedy idú spolu do telocvične, niekedy si idú spolu zahrať, alebo vytvoria nejakú komunitu, ako je moja dcéra chodí na balet, tak sa teší na balet. Aj keď asi nebude vrcholová baletka, ale chodia, cvičia, trénujú, sú taká komunita. Ale 4x do týždňa maká, chodí, okrem toho má angličtinu, čiže stále musí niečo mať nejakú výplň, aby robila. A to sú podľa mňa, to sú presne takéto veci, čo tie deti by mali urobiť. Nemôžeme im brániť. My ako rodičia musíme byť prioritne aktívni. To znamená, my máme to dieťa zobrať na prechádzku do lesa, pôjdeme do školy peši, nejdeme autom. Jasná vec, keď niekto býva v starom meste a školu má, ja neviem, kde v Petržalke, čo je akože masaker, tak to je dosť ťažké poslať 6-ročné dieťa autobusom do školy. To ani ja by som asi neposlal, ale ideš ho tam odviesť, hej? Keď vieš, že prestupuje, ale naučíš ho tak, že v určitom veku už musí to zvládnuť sám. Ale ja vidím aj 12-ročných deti, ako vozia rodičia, 13-ročné deti vozia rodičia do školy, hej? Takže to je už trošku ako cez čiaru. A v tom pubertálnom štádiu to dieťa sa trošku bráni, ale potom príde, keď ty stále športuješ a vidíš, že ty robíš, zdravo sa stravuješ, dávaš si, sem tam povieš tomu dieťaťu večer, no ja si myslím, že už teraz o 8 by si najmä tomu tú zmrzlinu nemusela jesť. Alebo nemusel jesť. Tam si radšej ja. Že nemusela by si jesť, lebo čo dáš tomu telu, nedáš nič. A možno si to dieťa raz dá si druhýkrát. Ale vždy, keď to... Ja nehovorím, že forma zákazov, príkazov. Forma komunikácia, vysvetlenie je viacej ako tie príkazy. Lebo potom to dieťa urobí za rohom. Ale keď mu vysvetlíš, že pozri sa, úplne v pohode, keď chceš zjesť tento keksík, zjedz ho. Ale daj si predtým, prosím ťa, jedno jablko a daj si potom aj ten keksík a daj si len polku. A je to, tu máš vlákninu, tu máš vitamíny a potom si daj aj túto sladkosť, keď máš na ňu chuť, že okej. Okay. Človek musí stále dávať tým deťom podľa mňa tie argumenty a vysvetľovať im, že prečo je toto lepšie a toto nie. To dieťa má učiť zdravo žiť, športovať, vytvárať mu to prostredie, aby ho aj vzdelávalo a vedelo, čo je dobre a čo je zlé. A to dieťa má mať z každého rožku trošku. Človek má sa naučiť žiť a vychutnávať si ten život naplno. Nie je tak dlhý, aby sme sa tak stresovali, lebo máme toľko stresu doma, aj v robote a tak ďalej, že ešte aby sme sa stresovali aj ináč. A preto si myslím, že človek by mal športovať, aby sa naučil s týmto stresom pracovať a mal by to učiť svoje deti, lebo naše deti sú naša budúcnosť.
Tak, tak. Ja som si spomenula na jeden rozhovor s tebou, v ktorom si povedal, že ty už ako malé dieťa si utekal zo škôlky, zo školy učiteľom, takže ty si bol v tom pohybe prirodzenom, ale to my sme naozaj boli, tá naša generácia, nás ťahali dovnútra, teraz my tie deti ťaháme von, ale súhlasím, aspoň teda dovolím si ja za seba, z mojej skúsenosti tiež mám dieťa, keď nejako žiješ, ono sa pridá, hej, k tomu Áno. životu a je to už na tebe, či žiješ tak alebo tak. Ale načali sme už aj tému obezita, ktorá je v súčasnosti epidémiou spoločnosti, tak to už nazývajú aj odborníci. Približne 2/3 dospelej slovenskej populácie trpia nad hmotnosťou. A na obezitu sa veľa liečilo takmer 16 000 našich poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne, čo je strašne veľa. A obezita narastá aj u detí a medzi mladými do 29 rokov. Vraj 70% podiel viny na tom má nevhodná strava. Čo tým deťom dať na tie raňajky na 10? Ako si to, syn je už veľký, ale ešte povedzme, u dcery to riešite, alebo tiež to riešite tak, ako možno väčšina rodičov dnes, že jej dáte tie peniaze a kúp si niečo. To je možno chyba, že? Že to
my nedávame peniaze, aspoň neviem o tom, iba kde manželka dávala. Nechcem hovoriť.
Ale neprišiel na to ešte doteraz.
Ale nedávame. Ale viem, že žena sa stále pýta, že čo ti urobím na desiatu. Či chce žemlu, daj tam šunku, sír a vždy je k tomu pribali, ja neviem, jablko alebo tá tam nejaký šalát alebo mrkvu jej dá k tomu. Čiže vždy sa snaží, lebo jasná vec, nemôžete dieťaťu nabaliť ten podošvový, ja to hovorím, mega zdravý chleba, natrieť mu to a nech to zje. To ja to akože neviem si predstaviť, že ktoré dieťa by toto akože dokázalo jesť. Čiže keď kupujete pečivo a to pečivo je... prichádza, akože vytvorí sa prirodzeným kvasením, vznikne kvások normálne, nakvasí sa a z toho sa urobí aj biele pečivo, tak to nie je vôbec, že je to masaker. To znamená, lebo ten kvások je pozitívna vec, že keď to niekedy sa tak robil, že prikrmovali ste kvások, ten kvások kvásil, z toho sa urobil chlebík a ráno ste a ten chleba bol fantastický a bolo to všetko v poriadku, len teraz, ako sa to zrýchluje všetko, tak už to není ten kvások, čo to býval a už je to všetko taký viac menej polotovar a to je to je to zlé. Tak ja si myslím, že keď človek urobí chleba, žemlu, dieťaťu z normálneho pečiva a dá mu tam aj šunku, dá mu tam aj sír, dá mu do toho nejakú vlákninu alebo niečo také v podobe, či to je jablko, či to je mrkva, alebo je tam, keď má rád dieťa, kalera a tak ďalej, tak ja si myslím, že je to úplne super a kdesiatá. Ja si myslím, že to dieťa má čo najpestrejšie raňajky, musí sa určite naraňajkovať, aspoň niečo, mať takúto desiatu, ako som povedal. Potom, keď aj zje školský obed, a v dnešnej dobe je fakt, že veľké množstvo dobrých kníh o strave a máme tu špičkových ľudí, ja neviem, nechcem teraz, že, ale ja neviem, Boris Bayer napísal perfektné knihy.
Aj, pokojne nám daj nejaký tip, budem rada, určite aj naši posluchači.
Napríklad Boris Bayer napísal perfektné dve knihy o strave, kde aj naučí, v tej druhej je, ako naučiť ľudí čítať etikety, ktoré sú na tých potravinách, že čomu sa vyvarovať, aby nekúpili hlúposť. Je to veľmi krásna knižka, dve krásne dva diely, teraz napísal ďalšiu knihu spojené pre plodnosť v dnešnej dobe. Fakt, že bude to krstiť nedávno. Ako, ma píše veľmi dobre. Potom je tu Fidlavia, ktorá robí... Sú tam, oni urobili takú tiež také, že zdravie, smutička, potom sú tam so šetrením, že za málo peňazí sa nájde zdravo. Čiže sú tiež také tri knihy, veľmi jednoduché pre ľudí, že nemusí byť žiadny atomový fyzik, aby to vedel čítať. Je to fakt, že recept, pozriem si, super, urobím.
No, toľko z rubriky Varte s Marošom. To by sme to mali ja chupé tipy na záver. Ale nie, ďakujem.
Tak lebo to sú to, čo ja aj robím, takže... Nehovorím, že je to všetko super zdravé, ale ako som vždy hovoril, človek sa má naučiť jesť, aby si uľahodil. Ja som zhodou okolností, ja nie som úplne dobrý typ na jedenie, pretože ja nie jem, pretože som labužník, ale pretože musím jesť, aby som mal energiu. Ja mne v princípe, ja môžem jesť veľa vecí stále tých istých, že ja si na to zvyknem. Moja žena je zasa labužník a vychutnáva si to jedlo. Ja si sen tam vychutnám, ale je to veľmi málo. Ja viem, že musím to zjesť a basta, nerozmýšľam nad tým, že proste zjem to. Ale preto ja mám rád, že veľa ľudí povie, že vy si dávate pizzu. Áno, ale prečo si nemôžete dať pizzu? Veď pizzu si môžete dať. Keď ja viem, že som už otrénoval, odšportoval, aj to dieťa si môže dať pizzu, ale nemusí zjesť veľkú pizzu. Veď vy to pizzu viete urobiť, že tenké pizzové cesto, čo je úplne OK, aj tomu aj doma sa to dá urobiť, v dnešnej dobe, nie? V rúre. Dáte jemnúčku vrstvu, ja neviem, dáte toho pretlaku, alebo paradajky, alebo čo tam dáte. Človek tam nakrája mozzarelku, dáte tam trošku pažitky, môžete tam dať aj trošku nakrájené kvalitnej šunky, slovenskej, našej, čo sú teraz, veď už všade sú super šunky. A máte parádnu margeritu a nemyslím si, že je škodlivá. Tam nie, nič zle, je tam mozzarella, je tam šunka, čiže sú tam aj bielkoviny, sú tam aj tuky, je tam nejaké cukry v podobe. To, a v dnešnej dobe, keď si kúpite to cesto, čo je celozrné a zapečete to v rúre, tak čo? Čo je na tom zle? A tenučke, to je takto tenučke, je to fantázia. Aj moja dcera si robí tak pizze, má to rada.
Aj život si môžeme užívať.
A ja sa byť život si treba
tak
užívať.
Tak to tak aj robme. Tak strava ako aj pohyb má pozitívny vplyv na každý aspekt nášho zdravia, zvyšuje sústredenie, ako sme spomínali, produktivitu, odburáva stres, no všeliek to je. Čo je už aj dávno dokázané a dnes nám to Maroš Molnár len potvrdil a je samozrejme len na vás, aby ste sa o tom presvedčili na vlastnej koži a túto možnosť máte aj vďaka projektu 755. 5, ktorý v týchto dňoch spúšťa Maroš Molnár, cvičiť spolu s ním môžu žiaci, študenti, ale myslím si, že aj pracujúci, nepracujúci seniori, lebo tie videá nájdu,
na Instagram aj, že dôchodcovia, že to cvičia. Práve, že to sú tak cvičenia, že to ich môže cvičiť celá škála ľudí. Aj fakt aj dôchodca, keď sa ráno zobudí a pustí si 755, že si ťukne, tak si môže odcvičiť, ponaťovať sa, môže začať tak deň.
A my ich radi prezdielame aj na našej stránke Pohyb je zdravý. Maroš, ďakujem ti veľmi pekne, že si nám prišiel porozprávať o tomto projekte a o všeličom inom. Aj osobne bolo to veľmi príjemné. No a ak vám pohyb zachutí, v čo teda naozaj dúfam, tak hýbať sa môžete aj pravidelne vďaka službe Aktiv Plus, ktorú si aktivujete v mobilnej aplikácii Všeobecnej zdravotnej poisťovne, môžete len za 19,80 mesačne získať vstupy do takmer 800 športových alebo rekreačných zariadení na Slovensku. Tak teším sa na vás aj pri ďalších častiach Všeobecne o zdraví, ktoré si môžete pokojne vypočuť aj v pohybe.
Ďakujem za pozvanie.
Krásny
a počúvajte.
Deň.
Počúvali ste podcast Všeobecne o zdraví Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Ak vás táto téma zaujala, viac sa o nej dočítate na preventivne.sk.
Pre viac užitočných informácií a benefitov pre zdravie sledujte naše sociálne siete Facebook a Instagram a buďte prví, kto sa dozvie o našich benefitoch, zľavách či súťažiach. Počúvajte nás aj v pohybe. Tipy na užitočné cviky nájdete na pohybiezdravie.sk.